Və keçirik növbəti babımıza və bu bab 58-ci babdır və müəllif bu babda buyurur ki, bəbu növmur ricəli fil məscid. Buyurur ki, deməli 58-ci bab kişilərin meçsdə, yəni yatması babı, yəni və yaxud da qalması babı. Düz müəllif burada, yəni yatması gətirib. Və bu da artıq düz müəllif burada 1, 2, 3 dənə təxminən rivayət gətirib. Və bu da artıq dində məşhur olan, yəni bir məsələdir ki, yəni kişilərin meçsdə qalmağa icazə verilməsi, yəni məşhur bir məsələdir. Birinci hədis müəllif gətirib, deməli Ənəs radiyallahu anhudan gətirib ki, qadmə rahdun min uqlin alə nəbiyyə sallallahu sələm fəkənu fi suffa və qal Abdurrahman ibn Əbu Bəkir kənə əshabı suffətil fuqara. Deməli, birinci hədis, deməli, düz müəllif bunu görünür, yəni ancaq isnadsız gətirib, yəni müəlləq qismində gətirib. Ənəs radiyalan buyurur ki, yəni Peyğəmbər salsam yanına, deməli, Uql qəbiləsindən, yəni bir toplum gəlmişdi və onlar, deməli, suffada qalırdılar. Suffada qaldılar və Abdurrahman ibn Əbu Bəkir qeyd edir ki, və suffa əhli deyir, yəni fəqirlər idi. Suffa əhli, yəni fəqirlər idi. Düz suffa əhlinin yeri, yəni qaldıqları yer Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında təxminən meçsin arxa tərəfinə düşürdü və bugünkü günlərdə də düz onu itirməyə çalışıblar. Ancaq bəzi yəni nəql edənlərin rəyinə görə, yəni meçsin bunun arxa hissəsində balaca bir yer, yəni hətta daş izləri də bilinir, yəni düz həmən o yer olmasa da belə, yəni sanki deyir onu son dövrlərə qədər, yəni suffə əhli üçün, yəni saxlayıb, düz bunu bəzi nəql edənlər deyir. Ancaq Rasulullahın sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında isə suffə əhlinin yeri meçsin arxa hissəsinə düşürdü və suffə əhli də ancaq kasıb, yəni fəqirlər idi. Onların çoxu Mədinə əhli deyildilər. Hətta bəziləri Mədinədən olanlar da orada qala bilirdilər. Əsasən orada elm öyrənməyə gələn, ondan sonra müsafirlər və başqa yerdən gələn qəbilə camatlar orada qalırdılar. Və oranın əhli, yəni kasıb fəqir, yəni camat idi. Və onların dolanışını isə ya Rasulullah s.ə.v. nəzarət edirdi, ya da olmayanda, Peyğəmbər s.ə.v. heç nə olmayanda onları yedizdirməyə və sahabələrinə xahiş edirdi ki, bildirirdi ki, yəni kimin evində yemək varsa bir-bir-iki həmən suffə əhlindən götürsün, aparsın. Və çox vaxtda sahabələr, yəni öz sədəqələrin gizlətməkdən ötürü, yəni gəlib, deməli, suffə əhlinin yanında, yəni asardılar. Oradan balam ipdən xurmaların və libasları oradan asardılar ki, kimin ehtiyacı varsa, yəni oradan götürsün. Bu, əlbəttə ki, ona dəllat eləyir ki, bu hədis ona dəllat eləyir ki, yəni varlı camat, varlı təbəqə, yəni daimən, yəni kasıbları unutmalı deyil. Daimən kasıbları unutmalı deyil. Halbuki, bugünkü indi demək olar ki, yəni kasıblar artıq varlıların çoxunun yadından çıxıb, yəni axırınca və kasıbı nə vaxt görüblər, demirəm nə vaxt yemək yeblər bir yerdə, bizim qardaşlar demək olar ki, biraz əyib sayılır ki, meçsdən hansı kasıbı gətsin, aparsın öz evinə. Düzdür, orada yedizdirə bilərlər hansısa bir orada yanında olan yeməkxanlarda, amma yadımıza gəlmir ki, hansısa bir varlı 2 dənə, 3 dənə kasıb götürsün, aparsın evinə. Yəni, bu da əlbəttə ki, bu mümkün də demək olar ki, yəni unudulmuş sünnələrdən saymaq olar. Yəni, bu əməli unudulmuş sünnələrdən saymaq olar ki, yəni kasıb camatı evlərinə aparıb yedizdirməməyi unudulmuş sünnə, yəni demək olar. Əgər bu əməl yoxsa, deməli, artıq, yəni unudulub. Və eyni zamanda, deməli, hədisdən yəni çıxan faydalardan da biri budur ki, yəni əgər, deməli, insan özü kasıbdırsa, hətta dili ilə deməsə də belə, yəni kasıblarla yanbayan olması onun kasıbsına, yəni dəlalət edə bilər. Tam ki, bəziləri kasıb imkansızdır, ancaq demirlər, bildirmirlər, ancaq kasıb toplumla oturub durması, qalması onların kasıbsına da, yəni dəlalət edə bilər və onlara daimən, yəni nəzarət etmək hər bir imkanlı olanın, yəni borcudur. Və eyni zamanda belə bir faydanı da qeyd etmək olar ki, yəni kasıb yedizdirmək, baxın görün, demək olar ki, sünnədə hətta şəriətimizdə bəzi əməllər var ki, onların kəffarəsində ən çox nə gəlib? Kasıb yedizdirmək. Yəni, bugünkü gündə deməyin ki, ay, nə var ya, bir dənə kasıb yedizdirməyə, bir dənə dönər aldın, verdin, çıxdı, getdi də. Yox, hətta dönər olsa da belə, hətta nəsə olsa da belə, yəni, o əməl mütləqən olaraq ən əfsəl əməllərdən salir. Çünki bir insan, əgər bir insana tam ki, maliyyə yardım edirsə də belə ayda, kömək eləyirsə ailəsinə və yaxud da özünə, o unudula da bilir. O çox vaxt unudula da bilir. Baxın, görün, hətta bizim bəzi cahillərin dilində də o qalır. Yəni, nəsə yaxşıq eləyəndə o yaxşılığı unudur. Bəlkə ona maxşım bağışlayıb, ha. Bəlkə ev bağışlayıb, unudur. Amma deyək ki, biz bir qısman deyil, çörəcək kəsmişik. Deməli, o bizim o cahillərin elədikləri, yəni dinə nisbət olan əməllərin çoxun kökü hardan gəlir? Dinimizdən gəlir. Hətta çox atalar sözləri var ki, mən şirki, küfrü, yəni lağlağları demirəm. Amma hikmətli atalar sözləri var ki, o bizə hardan gəlib? Dindən gəlib. Çünki əsrin əvvəllərində artıq din xadimlərini, yəni Sovet İttifaqının, yəni həmən Rus dövrünün yəni qaydasına görə bilən, dini bilən adamlar neynirdilər? Edam edirlər. Getdi, gəlmədi. Bunu hamının, bəlkə çoxunun qohum əqrəb, xüsusən də bu Zaqatala, Balakən, sonra Şəki camatı bunu yaxşı bilir ki, onların dedə-babaları necə dini bilənlər olub. Və bunları eləncə götürüb, aradan götürməklə, deməli, dini neynirdilər? Yəni, unudurdular. Dini insanları unutdururdular. Və çox vaxtı da dediyimiz kimi, deməli, həmən insana, yəni edilən yaxşılıqlar çox vaxt unudulur, ancaq qalan nə qalır? Həmən bu kasıbları yedizdirmək əməli isə daiman insanın yadında qalır. Və həmən hədislərin də kökünün, yəni atalar sözündən yəni gəlməsinin də səbəbi odur ki, yəni həmən o dövrdə insanları ki, unutdururdular dini, bilənləri ki, aradan götürürdülər, edam edirlər, sürgün elətdirdilər, həmən vaxt insanlar dini hədislər, yəni Peyğəmbər səsəm kəlamlarını Rasulullah dedi kimi demirdilər. Yəni, o dövrün marifləri, yəni dini bilənləri, onlara güya ki, atalar sözü, hikmətli söz kimi neynirdi? Nəql eləyirdi. Elə də insanların yaddaşı neynədi? Atalar sözü kimi qaldı. Amma həqiqətdə araşdıranda görürsən ki, çoxun səbəbi hara gedib deyanır, hamısı gedir hədislərə və yaxud ayədən çıxmış məna yeb yanır. Və faydan da qeyd elədi ki, yəni bu hədis ona dalalət eləyir ki, əlbəttə ki, kasıbı yedizdirmək, yəni ən çox kəffalərdə və digər əməllərdə gələn, yəni əməllərdən, çünki kasıbın halını o vaxtı kasıb, yəni o vaxt, yəni insan, varlı insan nə vaxt ki, kasıbı yedizdirirsə və kasıbın halı artıq qarnı doyandan sonra başlayır yaxşılaşmağa. Və o da hər dəvədə həmən o insanı eynəmir, yəni unutmur. Və yenə deyirəm ki, baxın, görün, biri-birinə yaxşıq eləsin, filan şey, filan şey, filan şey, o unudulacaq. Amma baxın, arada bir ona nəsə yemək eləsə, nəsə eləsə, artıq o yadda qalan olur. Çünki niyə görə yadda qalan olur? Çünki yardım olan maddi yardım, həmən kasıba, ola bilər ki, o başqa bir səmtə sərf olunur həmən insan tərəfindən. Yəni, tutam ki, bir qardaşın ailəsi, məsəl üçün, kasıbdır, biri ona gətirir, zəkat pulu kimi eləyir. Çünki zəkatı mal kimi verir. Gətirdi 50 manat, 100 manat, 500 manat verdi. Və ola bilər ki, o adamın kiməsə borcu vardı həmin o kasıbın. Ya tükana, ya həkimə. Aparır borcun, verdi, bitdi, bitmədi. Bitdi. Amma baxın, görün, o həmin o pulun miqdarında 5 dəfə, 10 dəfə, 20 dəfə onun ailəsinə yemək pişdirib gətirsə və hər dəfə də onun ailəsi onu yesə, böyüyün də kiçinin də yadında qalır, qalmır? Qalır. Amma çox vaxtda pul gəldi, getdi, kim yanında qalır? Ancaq ailənin böyüyünün yan yadına qalır. Və keçirik, deməli, babın altında gələn hədis birinci hədisə və 440-cı hədisi və müəllif, deməli, bu hədisi Abdullah ibn Ömərdən, yəni rəvayət edir ki, Abdullah ibn Ömər radiyallahu anh buyurur ki, ənəhu kənə yənamu və huvə şəbun nəfi. Nəfi rəvayət edir ki, أخبرنا عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ما الحديث نافي رضي الله عنه رحمه الله رواته نافي ده عبد الله بن عمر يعني kölelerinden olup yani onun sonra ise artık yani İslam'a gelenden sonra yani azad olanlardandı ve nafi aynı zamanda İbn Ömer en meşhur yani şagirdlerindendir ve çok vaxtı fikir rəylərdə və İbn Ömərin fikdə, təfsirdə və digər məsələdə olan rəylərinin qəti bilənlərdən biri də Nəfi radiyallahu anhu idi. Və buyurur ki, Nəfi rəhməla deyir ki, Abdullah İbn Ömər radiyallahu anhu ona bildirib ki, o gənc idi və subay idi, evli deyildi. Peyğəmbər s.ə.v. meclisində yatırdı və onun subay idi, ailəsi yox idi və deyir, Peyğəmbər s.ə.v. meclisində neynirdi? Yəni, yatırdı. Və bu məsələdə müəllif daha incə bir məqama toxunub ki, yəni necə ki, yuxarıdakı birinci qadının meclisdə yatması məsələsində yəni qadınla baş verən yəni hallar, eyni zamanda da yəni subay oğlanın da meclisdə yatmasına şəriət neyniyib? Yəni, icazə verib. Yəni, müəllif bu rivayəti elə-belədən gətirməyib. Yəni, müəllif orada incə bir məsələyə toxunub ki, ənəhu kənə yəni bu hava şəbun, əzəbun, lə əzəbu, lə əhlə ləhu fimə. Deməli, o gənc idi, birinci gənc idi və subay idi. Yəni, subay o demək deyil ki, evlənib boşalmış. Yəni, subay, yəni burada məqsəd o idi ki, yəni hələ evlənməmiş, onun ailəsi zadı yox idi. Düz atası var idi, Ömər radiyalan var idi, amma özün ailəsi yox idi, yəni əhli yox idi. Yəni, əhli burada nə nəzərdə tutulur? Yəni, yoldaşı yox idi, zövcəsi yox idi və bu cür gəncin də meclisdə yatmasında yəni, şəriət heç bir problem görmür. Baxmayaraq ki, həmən gənc, həmən meclisdə axşam yatdığı vaxtı cünub ola bilərdi, bilməzdi. Bilərdi. Və bununla da yanaşı şəriət onun, yəni gəncin, yəni subay gəncin meclisdə yatmanı heç bir yəni qadağa yəni qoymurdu. Yaxşı, bəs sual meydana çıxa bilər ki, yaxşı, birdən durdu, gördü, cünub olu və yer batı və yaxud onda cavabı nədir onun? Heç nə, təmizləyəcək, qutarıb gedəcək. Necə ki, hədislərdə gəldiyi kimi, bədəvi ərəb gəldi, meclisdə nə elədi? Boğul elədi. Və Peyğəmbər nə əmr elədi? Üstünə bir vedrə su töküm, qutardı, getdi. Yəni, əgər nəcis izhardırsa, nəcisin təmizlənməsi nədir? Təyin olunur. Yəni, artıq vacib olur ki, o nəcis təmizlənsin. Yox, əgər heç bir şey yoxsa, hər şey öz hökmündə də olduğu kimi də qalır. Necə ki, bəzi rivayətlərə gəldiyi kimi, deyil, meçiddə, itlər Peyğəmbər dövründə meçidlərə girirdilər də və çıxırdılar da. Və neynə sülənirdilər. Gəlirdi, girirdi, çıxırdı. Və bu da vadar eləmirdi ki, sahabilər neynəsin? Şübhələnsin. Ki, harda nə var? Harda nə? Batdı, batmadı. Gözü ilə görərsə, təmizə görməzsə, hərə öz hökmləri yanı qalır. Çünki bəzi qardaşlar çox vaxtı deyirlər ki, yox, it adama dəydi, yəni itin quyruğu ya bədəni adamın paltarına dəydi, şalvarı çıxar və yaxud neynə, belə bir şəriətdə qayda yoxdur. Yəni, əgər gözünlə itin əyağının və yaxud da ki, quyruğundan sənə nəcis toxundusa, təmizlisən. Əgər heç sənə dəymə toxunmasa, libas öz hökmündə nədir? Təmiz hökmündə də olduğu kimi, yəni qalır. Və növbəti hədis, 441-ci hədis, deməli, Səhl ibn Səd radiyalan hədisi ki, buyurur ki, Cə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm beytə Fatımətə fələm yəcid Əliyyən fil beyt fəqal, əynə ibn əmmik qalət كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أينه فجاء فقال يا رسول الله هو راقد في المسجد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه عنه ويقول Qum əbə turab, qum əbə turab. Deməli, bu hədis Səli bin Səd radiyalarının rivayətidir ki, buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. bir gün Fatimə radiyallahu ənhənin evinə gəlir. Evinə gəlir və evdə Əli radiyalarını tapmır. Və hamı bilir ki, Fatimə radiyallahu ənhə Peyğəmbər s.ə.v. qızı idi və Əli radiyallahu anh da Peyğəmbər həm kürəkənin, həm də əmi oğlusu idi. Elə bir əmi oğlu düşürdülər. Yəni Peyğəmbər sallallahu anh, yəni əmi oğlu düşürdülər. Və alimlər deyir ki, hədisin bu hissəsi ona dəlalət edir ki, ata öz qızının evinə kürəkənin izni olmadan daxil ola bilər bircə şərtlə, əgər ki, bilirsə ki, kürəkəni bundan incimədən rahatsız bildirməz. Deməli, ata öz qızının evinə, izinsiz girə bilər. Baxmayaraq ki, elə də ola bilər ki, qız evdə ancaq ərinə xas olan formadan olsun, libasda olsun. Çünki bəzi libas formaları var ki, qadın onu nəinki uşaqlarının, heç atasının da yanında o cür gəzə bilməz, xastır kimə? Öz əri üçün zövcəsinə. Və İbn Həcər Rahimallah və digər şəxslər qeyd edirlər ki, yəni bu dəlalət edir ki, ata öz qızının evinə, yəni kürəkənin izni olmadan girə bilər, bu şərtlə ki, əgər bilirsə ki, kürəkəni bilsə, narahatçılıq bildirməz. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v gəldi Fatimə radiyallahu anhənin evinə. Və deyir, Rasulullah gəldi və Əli radiyallahu anhını görmədi. Yəni, öz qızının evində görmür və soruşur ki, əynə İbn-i əmmik? Deyir, əmin oğlu hardadır? Və burada alimlər deyir ki, bu deyir, Peyğəmbər s.ə.v-in deyir, hikmətinə, fikrinə dəlat eləyir. Çünki, əgər müəyyən bir vaxtda, yəni ata evə gəlirsə və kürəkəni görmürsə hansı ki, çox böyük ehtimalla o öz evində olmalı idi. Necə hədisin növbəti ləfzona dalət edir ki, qeylulə vaxtı idi. Yəni təxminən duhadan sonra zöhrə qədər olan bir dincəlmək vaxtı. Çünki ərəblərdə düz bəzən onu sünnədən də sayırlar. Yəni bu mümkündə amma o qeylulənin zöhrə nəsr arasına salıblar işlə bağlı olaraq. Qeylulə günün gün orta çağı istirahat olunan yatmaq vaxtına deyilir. Və Peyğəmbər s.ə.v məhz həmən bir vaxtda gəlir və çox böyük ehtimalla Əli radiyallahu anh həmən o vaxtı evdə ola bilərdi. Çünki qeyrulə vaxtı da evində yata bilərdi. Amma Peyğəmbər s.ə.v Əli radiyallahu anh evdə görmədiyi də deməli başqa bir ehtimal da ola bilərdi ki, aralığında deməli nə yaranıb? Mübahisə yaranıb ki, Əli radiyallahu anh evdən çıxıb. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v heç bir şeyin üstünü vurmadan demir yoldaşın hanı və yaxud da ki, mənim qohumum hanı. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, əmin oğlu hardadır. Çünki nə qədər olmasa, onun zövcəsi olmamışın qabaq nə idi? Əmisi oğlu idi. Deməli, qohumluq əlaqəsi nədir? Yerindədir. Yəni, hətta bir insan öz əmisi qızını alsa və sonra alınmasa, boşasa, yoldaşı kimi əlindən çıxdı. Amma əmisi, qız əmisi oğlu addan çıxır, çıxmır. Yox, qiyamətə qədər qaldır. Və Peyğəmbər, baxın, bu həqiqətən gözəl üslubdur ki, yəni biz bugün sünnədən danışıq, sünnəni yaşamaq, sünnəni çatdırmaq. Bax, bu da elə sünnədir. Yəni, hətta insan öz qızı ilə, hətta öz kürəkəni ilə, hətta öz doğma evində baş verən hadisələrdə düzgün xitab olunması, düzgün çağırış. Çünki bəzi vaxtlarda görürsən ki, hətta biz hər hansı bir xata edənə qarşı bir, necə deyərlər, xitab eləmək istəyirik. Yəni, şeytan bizi o qədər sıxır ki, o qədər nəfsimizə güc gəlir ki, gül kimi adı qala-qala nə deyirik? Allah qorusun o kəlmələrdən, necə bəzi qardaşlardan eşitirik ki, filan kəs cındırdı, filan kəs belə, halbuki o tovfid əhlidir, qardaş. Heç onun bəlkə də valideynin hansısa kafirdir, qohumun hansısa kafirdir, onu o cür cümlə işlətmir. Amma nəfsindən dolayı onun rəyində deyil deyənə Tofid qardaşı qala-qala nə xitab işlədir? Heç xoşa gəlməz. Yəni onu 3 sənə, 4 dənə insan oturub öz aranda o cümləni işlətməzlər. Hətta bu ən yüngülüdür bəlkə, bundan da şiddətli, yəni tələffüzlər edirlər. Halbuki qardaşlar, bu cür cümlələr yəni yaraşmaz. Və baxın, görün Peyğəmbər s.ə.v. Əli radiyalanı onun qızının zövcəsi olduğu halda demədi zövcən, yoldaşın, qohumum. Dedi, sənin əmin oğlu hardadır. Yəni, hətta qəlbində nəsə bir qaranlıq, bir his varsa da belə, hələ Peyğəmbər sallam heçsən bilmir. Sadəcə Peyğəmbər sallam duran mövcud durumu neyir? İlk andan təhlil eləyir. Yəni, yatmaq vaxtı idi, qeylə vaxtı, evdə ola bilərdi, evdə yoxdur. Deməli, heçsən soruşmadan dərhal gözəl bir xitabın olunmaqla harada da əmin oğlu, özə sənin əmin oğlu, baxmayaraq ki, Peyğəmbər s.ə.v. də əmsi oğlu idi. Və deməli, Fatima radiyallahu anh bildirir ki, kâne beyni ve beyna şeyun fekâde beni, fekâraca felem yakıl indi. Deyir, aramızda biraz danışıq oldu, söz söhbət oldu və deyir, mən deyir, bir qəzəblənmə kimi oldum və deyir, yanımdan çıxdı və yanımda yatmadı. Yəni, həmən qeylülə evdə qalmadı. Yəni, bu da artıq dəlat edir ki, yəni, aralarında yüngül, yəni, münaqişə olur və eyni zamanda da, qardaşlar, və burada Peyğəmbər s.ə.v-in bizə olacaq başqa bir ibrəti ortaya çıxır, başqa bir nümunəsi ortaya çıxır. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v öz qızından həmən hasəni nədir? Soruşdu. Hardadır və bildirdi ki, belə olub, belə olub. Və bəzi bugünkü kimi qaynatalar kimi qızından soruşub kürəkən dalında ağzına gələn danışmır. Ay nə bilim, filan şeyə çaqqaldı, belə deyilə, halbuki yaramaz. Var qardaşlar, düz biz gülürük, deyin ki, elə şey yoxdur. Var yoxsa yoxdur. Bax, sən o necə təhqir edirsən, sən qızıbı ona vermirsən. Mələ belə sən qızıbı çaqqala vermirsən. Elə deyilə deyil, qardaşlar. Düzdür, biz güləcəyik, deyəcəyik, ya necə ola bilər, amma fakt elədir. Niyə görə? Çünki biz düzgün yanaşa bilmirik. Hətta bu çaqqal düzdür, heyvandır, amma ondan da şiddətlisin deyirlər. Deməli, sanki elə çıxır ki, əgər ata öz qızını tanımamış bir kişiyə veribsə, ya çaqqal, ya nə bilim, başqa bir ağır sözün deyil, hamı bilir ki, qaynasının varisi onda nə sözlər eşidir. Belə çıxır ki, onun qaynası ümumiyyətlə adam tanıyam, qızını kimə gəldi verib. Ancaq hər bir qaynata, xüsusən də ibadət əhli, tohvid əhli, məhz Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini yaşasa, qızından bir kəlmə soruşanda, gedib imkanda, kürəkəndən də bir kəlmə soruşa nə olar? Daha düzgün olar. Daha da islaha yaxın olar. Çünki ən böyük, yəni şeytanın, iblisin öz qoşunlarına yönəltdiyi ən böyük əməllərdən biri nədir? Ailənin dağılması, yəni boşanma. Necə hətta bəzi rivayətə gəldiyi kimi, iblis öz tacını qoyur onun başına ki, ələ sən neynəmsən, ələ sən eləmsən. Düzdür, boşanmaq şəriətdə cinayət deyil. Çünki Peyğəmbər buyurub ki, düz hədisi bəzi alimlər zəif sayılır ki, Əbqadul halal ilallah ət-talaq. Deyir, Allah subhanət halanın qəzəbləndiyi halal hansıdır? Talaq, yəni boşanmaq. Bu məlumdur. Amma şəriətdə bu caizdir, var. Çünki elə vaxt ola bilər ki, bir ərlə bir qadın, ər-arvad, ola bilər, evləniblər, uşaqlar var. Ancaq müəyyən bir vaxt gəlir, alınmır. Çünki hər bir insanın müəyyən bir həyat durumu var, psixoloji anı var, müəyyən bir yaş dövrü var, müəyyən bir çətinlik dövrü var. Yəni, əsl ideal qadın həmən o vaxtı, həmən o kişini, belə deyək, yola verməyi bacarmalıdır. Kişi də həmən o durumlarda qadını yola verməyə bacarmalıdır. Yəni, kişi çöldəki hissini arvadın üstünə tökməli deyil və arvad evindəki problemlə kişini yükləməli deyil. Necə məsələn, bəzi kişilər evə gələn kimi qadın çıxardır 18 vərəli bir pisok, onu al buna. Elə bil ki, bunun yoldaşı ayda 5000 qazanır, 4000, 50000 qazanır. Və bu həqiqətən də şəriətlə düzgün də deyil. Çünki bura Ərəbistan deyil. Bura Azərbaycandır, hamı da bilir ki, burada minimal əmək haqqı nə qədərdir və nə qədər qazanma olur və yaxud da ki, olmur. Və müsəlman qadın da əlbəttə ki, bu məsələdə biraz hikmətli olmalıdır və çalışmalıdır ki, öz yoldaşına qarşı müəyyən haqlarından keçsin ki, yoldaşı da ondan müəyyən haqlardan eynəsin, keçsin. Yəni, dirəşmə yaranmasın ki, bu mənim haqqımdır, bu mənim haqqımdır, bu mənim haqqımdır, bu mənim haqqımdır. Ancaq qadınlar kişilərin haqqını bilsələr, inansan heç yemək yeməzlər. Ki, tək bir dənə kişilərin haqqını ödəsinlər. Necə ki, İbn Abbas da radiyalanı deyədi ki, mən çox vaxtı deyir, öz yoldaşımın haqlarımın çoxunu istəmirəm. Niyə görə? Qorxam deyir, o da birdən məndən istəsə ödəyə bilməyim. Yəni, haqlar var, kişinin haqları var. Qadın da haqlar var, amma unutmaq lazımdır ki, kişilər qadınlardan bir pillənədir, qavvam, yəni üstlərində deyən kişilərin haqları, yəni daha çoxdur. Və yenə qayıdıq, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisinə ki, yəni hər bir müsəlman, tovhid əhli, xüsusən də bax, qaynatılar bu mövqədə birbaşa qızından eşidən kimi hadisəni araşdırmamış, təyin eləməmiş heç vaxtı, yəni sərt mövqədə olmalı deyirlər. Yəni, kürəkənlərinə qarşı, necə deyərlər, pis mövqədə olmalı deyirlər, dalınca danışmalı deyirlər, təhqir eləməli deyirlər. Çünki nə qədər olmasa, o bugün sənin qızının eybini sitr eləyir. Yəni sənin qızın, necə deyirlər, öz övrətini, nə sənin, nə qardaşlarının yanında açmır. Kimin yanında açır? Öz yoldaşının. Deməli, o bu dünyada özünə dayaq kimi nə atanı, nə qardaşını eləmir? Götürmür. Hətta ən imkanlı ailələr belə öz qızların verəndən sonra, əgər qız həqiqdən də normal, ağıllı, şuurlu, düşüncəli, yəni ruşda çatan, yəni mən dəlilərdən, məcnunlardan, yəni fahiş əməllər edən qadınlardan danışmıram, yəni normal, düşüncəli, rüşd, belə hikmətli, yəni dünyaya düzgün gözlə baxa bilən qadınlar, hətta varlı ailədən olsalar da belə, onlar öz əllərinin qədirlərini çox yaxşı yəni bilirlər. Yəni onlar artıq dərk edirlər ki, onun artıq bütün əmanəti, onun bütün hökmü kimin üstünə keçdi? Öz, yəni ərinin üzərinə. Və həqiqətən də bu hədisdə yəni hər birimiz üçün yəni bir hikmət vardır ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v-lə bu cür mövqedə necə davranmalı olduğumuzu yəni götürməliyik. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-lə biz təkcə saqqalı, balağı, nə bilim, niqabı və yaxud da ki, hicabı deyil, hər bir həyat tərzimizi kimdən götürməliyik? Peyğəmbər s.ə.v-lə, bax, əhl-i sünnədə o deməkdir. Çünki çox vaxtı el əhl-i sünnə adının bir cür deyirlər ki, əhl-i sünnə saqqal sağlam, balaqlar qısalın, xeyr, əhl-i sünnə o deyil, o əhl-i sünnənin deyil, bütün insanların yəni eləməli olduqları əməldir. Əhl-i sünnə isə hər bir şeydə Peyğəmbər s.ə.v yolunu örnək yəni tutanlardır. Hər bir şeydə. Yəni, hətta başının necə qaşmalı olduğunu belə, hər bir əməldə Peyğəmbər s.ə.v yolunu tutmaq məhz əhl-i sünnənin yəni sifətlərindəndir. Və deməli, Peyğəmbər s.ə.v Fatimə radiyadan soruşanda və buyurur ki, aramıza bir balaca narahatçı oldu və mən qəzəbləndim və yaxud da məni qəzəbləndirdi və yanımdan çıxdı və mənim yanımda qeyrul eləmədi. Yəni, gün orta yatışını evdə eləmədi və Peyğəmbər s.ə.v yanında olana buyurur ki, get bax gör o hardadır və gəlirlər və deyir ki, artıq meçiddə deyir uzanıb. Yəni, düzdür, ləfz ona dalat edir ki, artıq yəni yatıb və bu da ona dalalet eləyir ki, yenə də Peyğəmbər s.ə.v bu məsələdə öz qızının sözünü təsdiqləyib məsələni başı-başına inəmədi, yəni buraxmadı. Məsələni başı-başına buraxmadı və dərhal Əli radiyalanın axtarılmasını istədi və dedilər ki, Əli radiyalanı meçiddə yatıb uzanıb və deməli Peyğəmbər s.ə.v gəlir və görür Əli radiyalanı uzanıb və artıq onun ridəsi də üstündən düşüb, yəni bir tərəfindən ridəsi düşüb və üzünə də və bəzi yerlərinə torpaq yəni dəyib. Yəni torpaq dəyib üzünə, gözünə və Peyğəmbər s.ə.v gəlir və başlayır onun üzündən torpağı təmizlə deyir. Dur ey torpaq atası, yəni Abu Turab, qum dur deyir ey Abu Turab. Və hədisin bu hissəsində İbn Həcər və digər şərhçilər yəni fayda gətirirlər ki, fayda gətirirlər ki, qaynataların öz deməli, kürəkənləri ilə qızların arasında olan məsələlərdə öz kürəkənlərinin könlünü alacaq əməllər eləməsi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v gəldi və Əli ilə sərt danışmadı, əksinə ondan qəzəbi itirəcək əməllər elədi və o da onun üzərinə neynədi? Torpağı başlayır təmizləməyə. Və bu da onu göstərir ki, yəni insan öz qızının yoldaşına qarşı, yəni aralanda olan bu məsələlərdə, yəni həmən qəzəbi sakitləşdirəcək səbəblərdən istifadə eləməlidir. Yəni qəzəbi artıracaq əməllərdən istifadə eləməli deyil. Hətta qardaşlar, Əli radiyallahu anh özün elədiyi əməl, yəni evdən çıxması şəriətə müvafiq idi, olsa qeyri-müvafiq idi. Çünki hamımız bilir ki, insan qəzəblənən vaxtı əməli nə etməlidir? Dəyişməlidir. Əgər durubsa, oturur, oturubsa, durur. Evdə gəl, hansı hal edirsə, dəyişmirsə, evdə nə etməlidir? Çıxmalıdır. Şeyx Hüseyn Rəhməhullahın məşhur fətvası var ki, deyir, əgər bir evdə deyir, ərlə və arvadın arasında mübahisə olanda və şeytan ona göstərən ki, arvadı görən kimi əsəbləşib qəzəb gəlirsə, deyir, kişi evini inəsin, tərk eləsin, geçsin qardaşların yanına. Çünki hər dəfə onu görəndə bir dənə talaq. Öbürü de bir tane talak. Bir tane bir tane bir saat önce 10 dakika önce 3 tane talak getdi. Sonra gedir hissas soyu başlayır peşman çekmeye ki ayda 3 tane idi niye böyle oldu? Bəlkən birini zapas saxırım ne tər eləyim? O da artık içine yaramır. Ona göre en salamat elə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisinde nümunə var ki hətta Əli radiyallahu anhu əsəbləşən kimi evdə neynədi? Yani bu özü de bu əməlin özü de sünnəyə yani muafidiniz Hüseyin Rahmallah da bu barədə özünün yani rəyi var. Ve eyni zamanda hadis sonra dalet edilir ki bir insana hətta övladı o adlı övladı olmasa belə o kunyanı inə bilər yani götürə bilər. Yani kunya yani ey flankəsin atası və ya ey flankəsin anası deməkdir. Yani qadınlar anası ilə xitab olunur, kişilər isə flankəsin atası. Hətta körpə uşaqlar belə. Yani 5, 6, 10 yaşlı uşaqlara da belə kunya demək olar. Tam atasının bir kişinin uşaqları var. Birinin 6, birinin 7 yaşı və birinin adı tam ki Abdullahdır, birinin adı Abdurrahmandır. Uşağına kunya deyə bilər. Ey Abu Fatıma, ey Abu Ayşə. Öz uşağına kunya deyə bilər. Və bu da yəni sünnədə gələn yəni rivayətlərdə öz əksini yəni tapıb. Və sonra keçirik, deməli bu babın 442-ci rivayətinə, yəni kitabın 442-ci rivayətidir və babın isə 3-cü hədisidir. Deməli bu hədis Abu Hüreyrə radiyallahu rivayət edir ki, Ra'aytu sab'ina min ashabi's-suffa ma minhum rajulun alayhi rida'un imma izarun wa imma kisa'un qad rabatu fi anaqihim fa minha ma yablughu nisfa as-saqin wa minha ma yablughu al-ka'bin fa yajma'uhu bi yadi karahiyatan an tura awratuhu. Deməli bu hədis isə deməli Abu Hüreyrə radiyallahu anh rivayet edir ki mən deyir 70 dənə suffə əhlindən gördüm ki onların heç birinin əynində ridələri yox idi. Ridə də bildiyimiz kimi, yəni üstdən örtülən, yəni libasdır. Yəni izər göbəkdən aşağı bağlanan, yəni göbəklə burdan aşağı bağlanan libasdır. Yəni hədzi olanlar bilir ki, ehramın iki dənə parçası var. Ridə bir də izər. Və bu libas özü də eyni zamanda sahabilər nəyə olub? Yəni geyimi olub. Və Abu Hüreyrə baxın görün nə deyir. Deyir ki, mən 70 dənə suffə əhlindən gördüm. Abu Hüreyrə özü kimlərdən idi ki? Özü suffə əhlindən idi. Abu Hüreyrə özü suffə əhlindən idi. Çünki Abu Hüreyrənin İslamı ümumiyyətlə gecikir. Yəni bir rivayətə gəlib ki, Abu Hüreyrənin İslamı Xeybər. Çünki o Xeybər ətrafında, Xeybər və özədir ki, Xeybər ətrafında olanlardan idi. Və təxminən 4 ilə yaxın, biraz da az Peyğəmbər sallalləmdən, yəni sahabəlik eləyir, amma baxmayaraq bu müddət ərzində ən çox hədis rivayət edən sahabələrdən olur. Yaxşı, belə bir sual meydana çıxır ki, yəni məgər ömrü boyu ilk vəhdən Peyğəmbər sallam son vəhinə qədər, yəni ilk vəhdən son vəhinə qədər Peyğəmbər sallalləmə yanında olmuş Abu Bəkir məgər Abu Hüreyrədən az bilir? Xeyr. Hamı bütün əhlüsünnə etiqad odur ki, sahabilərin içində ən çox bilən kimdir? Abu Bəkirdir. Abu Bəkir radiyalanıdır. Sadəcə Abu Hüreyrə radiyalan rivayətinin çox eləməsinin səbəbi isə odur ki, Abu Bəkir birinci Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm neçə qədər yaşadı? Təxmin 2 ilə yaxın. Hətta bəzi deyir ki, 2 il tam olmadı. Bu 2 il dövründə Abu Bəkir radiyalanı çoxlarının illər boyu, 10 illər, 20 illər edə bilməyəcək bir əməlləri yenidir. O da Allah subhanətən hikməti ilə. Yəni, sanki Allah subhanətə Allah onu 10 cür anda Abu Bəkir radiyallahu anh, o xəlifəlik dövründə yəni, çox böyük əməllər yenidir, imza atdı. Çox bir əməlləri yerinə yetirdi. Yəni, həmən dövrdə təsəvvür edin ki, qoşun hazırlanmışdı Şama tərəf, o qoşun təzdən göndərdi. Çünki döyüşlər gedirdi. Eyni zamanda dövlətin içində kimlər baş qaldırmışdı? Yalancı peyğəmbər, zəkat inkarlar və digər toplumlar. Hətta Abu Bəkir radiyalan onlarla son qərarını döyüşməyi belə vermiş. Hətta Ömər radiyalan müxalif çıxdı. Dedi, ya Abu Bəkir, yəni Leyla deyənlərə qarşı döyüşürsən? Və Abu Bəkir dedi ki, radiyalan dedi ki, hətta bir dənə körpə çəpişi belə, yəni baladı çəpişi belə imtina edənlərə qarşı neyindirəm? Yəni döyəcəm. Biz orada fikri məsələdir. Abu Bəkir onlara necə döyüşürdü? Kafir kimi, mürtəd kimi, yoxsa zəkatı inkar edənlər kimi. Ancaq hər bir halda yəni belə bir hadisələr baş verdi və Abu Bəkir radiyallahu anh 2 il dövründə yəni gənc bir İslam dövlətini böyük bir fitnələrdən eynədi Allahın izniylə, qurtarmağına səbəb oldu. Ancaq Abu Hurayra radiyallahu təxminən Peyğəmbər Peyğəmbər dünyasının dəyişəndən sonra təxminən 40 ilə bir az da çox yaşadı. Çünki hicrətin hardasa 59-cu ilinə yaxın təxminən Abu Hurayra dünyasını dəyişdi. Və biz də bilirik ki, hicrətin 13-cü ilində, yəni təxminən Peyğəmbər dünyasını dəyişmişsə, deməli 49-la da təxminən orada bir 30 ildən yuxarı bir az il edir ki, və bu illər dövründə Abu Hurayra radiyallahu heç bir hakimiyyətdə vəzifə götürmədi. Vəzifə götürmədi, çalışmadı və ömür boyu alınca işləri gücün oldu. Meçidlərdə oturub Peyğəmbər s.ə.v-dən öyrəndiyi elmlərini inəmək, yaymaq. Ona görə Abu Hurayra radiyallahu rivayətləri digər sahabilərin rivayətindən qat-qat daha çox olmuşdu. Və Abu Hurayra radiyallahu rivayət edir ki, mən deyir 70-ə yaxın suffə əhli gördüm. Yəni Abu Hurayra özü də suffə əhlindən idi. Və onların deyir heç birində əynində ridələri yox idi. Yəni bu da göstərir ki, həqiqətən də o dövrdə kasıbçılıq çox sərt bir halda idi. Yəni bugünkü də həqiqətən də çox vaxt qardaşlar da sual verəndə biz özümüz də ayıra bilmirik. Yəni kasıb ləfsini bugünkü də çərçivəyə salan nədir? Çünki kasıb bugünkü də nədir? Nisbidir. Yəni, əgər bir qardaş tutam ki, zəkat vermək istəyirsə və bir qardaşın maaşı varsa, dolanışları varsa, gətirib ona 5 manat versə, o qardaş götürməyəcək. Deyəcək, mən kasıb deyiləm ki, amma 5 min versə nə edəcək? Götürəcək. Çünki, deməli, kasıbçılıq anlamı bugünkü də nədir? Biraz öz, belə deyək, çərçivəsindən kənara çıxıb. Yəni, nə var da kənara çıxıb? Yəni, təyin eləmək çətinləşir. Və bəzilərinə deyəndə ki, bəs filan yerdə qardaş kəffara verir, deyir, yox, mən kasıb deyiləm. Var yoxsa yoxdur? Var, amma bəzi halada biraz artıq nəsə olsa, həmən o, hətta maşın da olsa, bir ev işi də olsa, kasıb kimi özünü qələmi verir. Və bu da həqiqətən də bugünkü də yəni, bir az çətinləşir, amma yenə də yəni, kasıb ləfsi, fəqir ləfsi nisbidir. Yəni, insandan insan nədir? Yəni, fərq var. Əlbəttə ki, bu gün götürsən, əgər bir adam zəkat çıxarırsa və digər insanın da evi də var, maşını da var, amma kasıbdır, yəni maaşla olan ehtiyacı varsa, baxmayaq, evi də var, maşını da var, həmin o zəkatdan onu ola bilər, düşə bilər. Çünki kasıb nisbidir, kasıb nisbidir, düzdür. Sahabələrin dövründə, sahabələrə yönələn yardımları onlar özlərindən də aşağı təbəqəyə yönəldirdilər. Necə Abu Hurayra radiyallahu anhın bir məşhur qissası var ki, deməli, Ömər radiyallahu anhın öz xəlifəliyi dövründə eşitir ki, Abu Hurayranın vəziyyəti ağırdır, yəni kasıbçılıqdır və gəlir evini ziyarət edir və görür həyətən də hal çox acınacaqlıdır və sabahsün çağırtırır yanına, hətta bəzi rivayətə gəlib ki, 1000 dirhəm pul verir onu, düzündür, 1000 dirhəm də bugünkü də böyük bir məbləğ eləyir. Və Abu Hurayra radiyallahu anh o pulu götürüb gətirəndə, yəni qızıl sikkələrlə olur, pulu götürüb gətirəndə və evdə yoldaşına bildirmir. Bildirmir. Nədir? İnsan başlayır belə yəni elə bir cümlələrlə demək ki, bəs evimizə fitnə gəlib, sən istəyirsən ki, bizi fitnə ayırsın, deyir, yox, bəs bizi fitnə axirətdən ayırmaq istəyir. Yəni, pulu fitnə kimi qələmək, düzdür, pul desəkdir, qadın dərhal atqaz eləyəcək, deyir, özümüzə lazımdır. Necə, bugünkü də bəzi qardaşlar, yəni, yardım çıxarmaq istəyir, amma evdə zövcələr inəmir, qoymur. Həqiqətən də o zövcələr gəlib bilsələr ki, o ərlərini sədəqəyə sövq eləsələr, əri sədəqə versin, hətta bir manat olsa da belə. O paydan onun özünə də çatır, o qadın özünə də çatır. Və çox vaxt əlbəttə ki, bizim qadınlar, yəni iman zəhsiliyindən nəinki özə yoldaşlarını belə sədəqə eləməyə qoymurlar. Və bu da həqiqətən də mümkün də yəni, bizim ailəmizdə olan nöqsanlardır ki, biz bunu yəni, görüb islah eləyə bilmirik. Və buraya radiyalan öz deməli, evinə gələni, yəni bir fitnə adı ilə yoldaşına vəsf eləyir, yəni məsul bir halda və deyir, istəyirsən onu qovlayaq, uzaqlaşdıraq, bizi evimizi ayıracaq, bizi axirətdən nə edəcək? Qanın, hə, fitnədir, bırax başını çıxsın, geçsin, lazım deyir, biz elə fitnə, bilmir fitnədəndir, yəni bir başqa şey fikirləşir. Və buraya da aparır onu payır başqa bir kasıblara və sabahsün, yenə Ömər radiyalan istir, gesin evini ziyarət etsin və görür ki, Abu Hurayranın evində durum olduğu kimi eyni qalıb. və soruşana ki, bəs dünən mən sənə yardım eləmişim və bu vaxt artıq yoldaşı bilir ki, yəni məsələ nədən gedir, Abu Hüreyra deyir ki, ey Əmr əl-Mömin, onu mən artıq məndən ehtiyacı olanı elədim, yəni apardım, verdim. Yəni bu da həqiqətən də əsl zahidlərin, ondan sonra salihlərin, abidlərin, yəni əməlidir. Və Abu Hüreyra deyir ki, mən 70-ə yaxın suffə əhli gördüm və deyir, onların heç bir əynində ridələri yox idi, ya onların əynində ya izər var idi, yəni buradan aşağı bağlanan, ya da deyir, başdan örtülmüş, yəni bir libas idi, yəni libas yəni bir parça idi, yəni buradan tollayırdılar və boyunlarından bağlayırdılar və ətəklərindən tuturdular ki, və bəzən də deyir ki, deməli, dizlə deməli topuğun ortasına qədər idi. Yəni o qədər qısa olur və bəzən deyir ki, yəni topuğuna qədər düşən, yəni bir dənə parçadan ibarət libas idi. Və deməli və əlləri ilə tuturdular, yəni ortasından aşağısından ki, övrət yerləri açılmasın deyə. İndi baxın təsəvvür edin ki, görün nə qə o suffə əhli deməli kimlər idi ki, onların heç əyinlərində övrət ilə sitr edəcək qədər kifayət qədər libasları yox idi. Və bu, yaxşı, sual verim ki, yəni bu rivayəti İmam Buxari niyə bu bölmədə gətirib? Yəni bu kasıbların, sufə əhlinin buna nə aidiyyəti var?
Məsciddə qalırlar.
Bu aidin məsələdir, məsciddə qalırlar. O aidin, yox, biraz incə məqam var burada. Yəni biz, deməli, dərsin öncəsində dedik ki, qadınların məsciddə qalmasına şərt nədir? Üstəri örtülsün ki, yəni övrət elər izhar olunmasın. Və baxın İmam Buxari rəhməhullah fikrinə ki, yəni bu cür, yəni bir parçadan ibarət geyimi olan sahabə, halbuki oyaq halında, baxın oyaq halında əlləri ilə oradan tutursa ki, övrət elləri bilmək yuxarıdan, aşağıdan və digər hissələrdən tutursa, deməli yatan anda onun tutmaya da bilərdi. Aydın da aydındır. Bir dənə bura məqama diqqət edin ki, deməli, yatan anda onu tutmaya da bilərdi və yatanda da övrət eləyə bilərdi, açıla bilərdi. Və bununla da yanaşı onların meçiddə qalmağına icazə var idi. Görün, haradan hara bu fikir gəlir. Yəni, belə baxsan, deyəsən ki, yaxşı, bunun yüzarın, yüzdanın, onun nə adət var? Amma biraz incə, yəni İmam Buxarinin nəzəri ilə, baxışı ilə, yəni biraz diqqət eləsən, görəsən ki, yox, burada məqam odur ki, bir libaslı, bir parçadan ibarət olan insan yatanda övrət yerini yiyə bilər, izhar oluna bilər. Onunla da belə o meclisi qalmaq nədir? Caizdir. Çünki bunu artıq şəriətimiz, yəni icazə verib. Ancaq, belə bir sual da meydana çıxa bilər ki, qardaşlar, bəs bugünkü günümüzdə bəzi məhzəb imamların meçidləri var ki, orada heç uzanmağa belə qoymurlar. Olur yoxsa olmur. Və onu əxlaqsız sayırlar. Deyirlər, bu ədəbsizliydi. Düzdür, əslində, feilin cinsi ilə götürsək, meçiddə uzanmaq ədəbsizliyi deyil. Ancaq bəzi alimlər deyir ki, bugünkü gündə hər bir meçidin özünün qayda qanunu var. Yəni, təmizliyinə nəzarət eləyənlər var. Və bugünkü gündə meçidlərin halı, o günkü, o illərdəki gün meçidlərin halları kimi deyil. Qapıları var, pəncərələri var, ondan sonra ora baxan var, təmizləməyə xeyrən var. Və eyni zamanda bugünkü gündə də o anlama gəlməyib ki, kasıblar neynəsin? Meçiddə gecələsinlər. Bu adət ənənə bugün olmadığından dolayı, Hər bir kəs, həmən hansı meçidə gedirsə, o meçiddə oranın nəzarətçiləri tərəfindən qoyulan qaydalar eləməlidir, rəayət eləməlidir. Və bu baxımdan da əlbəttə ki, əgər meçidə baxanlar orada uzanmağa, yatmağa izin vermirlərsə, deməli orada eləmək olmaz, uzanmaq, yəni qalmaq olmaz. Yəni hökmən həmən qoyulan qayda qanuna, yəni nəzarət, yəni etmək, yəni lazımdır. Yaxşı, inşallah bununla da kifayətlənək və Allah Subhanahu Taala bizi eşli faydalardan eləsin. Və gələn dərsimizdə inşallah, yəni o biri bölmələrdən danışarıq. Düzən Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aleyhi və sahbihi ecmaîn.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.